En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Træs. Vi optager her sent søndag. Jeg sidder med et tæppe på mit hoved, sådan at lyden skal blive så god som muligt. Vi starter med Paradise Lost, der synger om, at man kan være, at man skal, når man er på vej ned af en ensrettet gade, som er i gang med at slå ind i el, så skal man begynde at tænke sig lidt om. Og vi skal tale meget om Afghanistan i dag.
Ja, det skal vi, og vi kan jo sådan set starte med, fordi det skal vi, vi skal tale næsten kun om Afghanistan, det er jo også det emne, der i USA, i Vesten, i Danmark, i Europa, fylder utroligt meget. Og vi kan da bare lige starte med at sige, Mads, at det ser ud som om den amerikanske befolkning, giver Joe Biden et lille puff i negativ retning i forbindelse med hans håndtering af den her tilbagetrækning fra Afghanistan. Det er faktisk sådan, at vi stadigvæk har en høj opbakning til, at USA skal trække sig ud af Afghanistan. Den ligger i en ny ABC-måling på 2/3 af den amerikanske befolkning. Det er det, vi har set længe. Men så ser vi også, at præsidentens eget approval rating for første gang, siden han blev præsident, faktisk lige har snedet sig under 50%.
Er det bare mig, eller vi begynder at bruge lydeffekter i kampagnesporet?
Det var her, hvor jeg sidder. Jeg sidder jo på Frederiksberg, hvor vi åbenbart er plaget af politi. Det må være noget, der foregår i København, men de er kørt igennem Frederiksberg, politifolkene.
Okay, det er fordi, jeg troede, du sad i Kabul Lufthavn, og der var sådan en gruppe borgerlige, der havde gået sammen om at betale for, at du kunne dække on location. Men det kan jeg så forstå ikke tilfældet.
Det var det ikke, nej. Det var en voldsom politiudrykning her på Frederiksberg.
Okay, men det var meget passende på en anden façon, at nu begynder alarmsirenerne. De der meningsmålinger, jeg synes, man skal bide mærke i, at republikanerne kritiserer Biden meget for den måde, man har håndteret tilbagetrækningen på, og der er meget kritiske røster i USA. men der er meget bred opbakning til, at USA kommer ud af Afghanistan. Og jeg tror, at det ret markante dyk, som Biden har fået i sine meningsmålinger, jeg tror meget i langt højere grad, at de er koblet op på den meget voldsomme inflation, der er i USA lige nu. Varerne bliver i den grad dyre i USA, uden at reallønnen følger med, og det udhuler jo lønudviklingen og udhuler folks købekraft. Jeg tror ikke, det er Afghanistan, vi ser i meningsmålingerne, men det kan være, at jeg bliver klogere. Men det er i hvert fald rigtigt, at mange er meget utilfredse med det amerikanske exit.
Det vi lige skal sige, bare lige for at tage årsager til, hvorfor det kunne være, at Biden falder i målingen her, det kan selvfølgelig være Afghanistan, det kan naturligvis også være inflationen, altså økonomien som sådan. Det kan også være, at der er en utilfredshed med den måde, som præsident Biden har håndteret corona på i de sidste uger, fordi fra har været noget, der gav ham meget popularitet, kan man sige, i de sidste uger og par måneder, der er det gået lidt den gale vej. Så sådan, det samlede billede er, at der er nogle ting, der arbejder en præsident, der ellers er kommet godt fra start, sådan så hans popularitet, som jeg sagde før midt i sirenerne, er røget under 50%. Den er faktisk røget ned til 49%, og han har ellers ligget ret solidt på de der 52, 53, 54 procent point opbakning hele tiden.
Og det er selvfølgelig ikke nogen forstærket, det her billede af, at Biden også har været meget pressesky i den her første periode, han har været præsident. Han har haft en 9-10 gange, hvor han har mødt pressen. Nogle gange har han taget spørgsmål, andre gange har han ikke. På samme tidspunkt havde Trump og Obama mødt pressen heldigvis mere end 100 gange og mere end 50 gange. Så det er sådan også en præsident, der ikke stiller sig i forreste linje, når der sådan skal diskutere svære ting i USA.
Lad os prøve at tage et klip, Mads, hvor han faktisk blev stillet spørgsmål af en journalist her i den forløbne uge om sin håndtering af Afghanistan-krisen. Det, der var interessant ved det, det er, at han har valgt at lade sig interview hos ABC News, en af de store stationer, men ikke bare det, hos journalisten med det gode græske navn George Stephanopoulos. Og enhver, der måske kan huske sin historie, vil erindre sig, at George Stephanopoulos er en, som demokratiske politikere og præsidenter i reglen godt kan lide at blive interviewet af, al den stund, at han i tidernes morgen var en af præsident Bill Clintons allernærmeste medarbejdere. Lad os lige tale et øjeblik om ham, inden vi går til klippet, Mads, fordi det er jo lidt interessant, at også Obama rigtig godt kunne lide at blive interviewet af Stephanopoulos.
Jamen det er jo det, demokraterne, altså han er ret fair, Stephanopoulos, ja. Men hans vinkling er en, der både passer til den station, han er på, og til den baggrund, han har. Han var jo sammen med James Carville, den, der kørte Clintons kampagne og havde en stor rolle i Clinton-årene. Det har man selvfølgelig ikke glemt ham for blandt demokrater, eller republikaner for den sags skyld, og det virkede som sådan et sikkert valg, at man skulle placere præsidenten foran Stephanopoulos. Men det her interview ender med at gå rigtig dårligt. Det forklarer måske, hvorfor Biden meget sjældent tørlader sig krydsforhør af en kritisk journalist.
Og lad os bare tage et lille klip her, halvanden minuts penge. Det er George Stephanopoulos, der indleder med et spørgsmål, og derefter det Biden.
When you look at what's happened over the last week, was it a failure of intelligence, planning, execution, or judgment?
Look, I don't think it was a fair, look, it was a simple choice, George. When the Taliban, let me back it, put it another way. When you had the government of Afghanistan, the leader of that government getting in a plane and taking off and going to another country, when you saw the significant collapse of the Afghan troops we had trained, up to 300,000 of them, just leaving their equipment and taking off. That was, you know, I'm not, that's what happened. That's simply what happened.
But we've all seen the pictures. We've seen those hundreds of people packed into a C-17. We've seen Afghans falling.
That was 4 days ago, 5 days ago.
What did you think when you first saw those pictures?
What I thought was we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did.
So you don't think this could have been handled, this actually could have been handled better in any way? No mistakes?
No, I don't think it could have been handled in a way that there we're going to go back in hindsight and look. But the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. I don't know how that happened.
So for you, that was always priced into the decision?
Yes.
Ja, ja. Det er jo ikke noget godt interview, det her. Altså, det var synd at sige. Hvis vi lige går lidt tilbage i tiden, en lille bit smule tilbage i tiden, så havde vi i starten af august, vi var en uge inde i august cirka, så sidder man i Biden-kredsen og tænker, det her går godt. Vi har fået en 1,2 trilliarder dollars infrastrukturlov igennem senatet, og man har stærke signaler på, at den sociale lov, den nye sociale lov, der skal komme i USA, at på hele 3,5 trilliarder, at den har man også fået skubbet rigtig, rigtig godt i gang i USA. Og så kommer Taliban og ødelægger hele festen. Der er sådan nogle, en artikel, I kan huske, jeg læste, enten i Politico eller The Hill eller et eller andet sted, hvor de fortalte, at de sad foran et tv, Kamala Harris og Biden, og lavede fistpumps, fordi så godt gik det med deres indrigspolitiske dagsorden. Og så ligner det heller ikke noget, at Taliban sådan kommer og laver rod i hele fortællingen, fordi Biden sidder jo her og siger, at han havde hele tiden regnet med, at det ville gå, som det gik. Det ved vi, det er løgn. Altså, det var ikke det, vi havde regnet med. Det er heller ikke det, han selv har sagt for ganske nylig, og man er fuldstændig blevet taget med bukserne nede af Taliban, og forestillingen om, at man kunne få en anden form for ekvilibrium, balance mellem Taliban og centralstyret, som et ende med en mere eller mindre varig fred, og USA meget, og Vesten meget på sidelinjen, den er jo så skudt fuldstændig til hjørnet her, mens vi sidder og taler, og Taliban-styrker drager til den sidste og eneste provins i Afghanistan tilbage, der ikke er under Talibans kontrol.
Og det vi skal huske på, at præsident Biden sagde for ganske få dage siden, ganske få uger siden, altså inden det gik galt i Afghanistan, det var, at det var ikke muligt for nogen at tænke sig til en situation, der ville minde om, at når amerikanerne trak sig ud endegyldigt af Afghanistan, så ville det ligne kaos. Det var hans egentlige ord, og det kaos, som folk havde i hovedet, var selvfølgelig billedet af Saigons fald i 1975, hvorefter alt det, vi ser, der foregår i Kabul i de seneste dage, det ligner selvfølgelig Saigons fald i 1975. Og i det her interview med George Stephanopoulos, så siger han simpelthen bare, jamen det, der skete, det er det, vi havde regnet med hele tiden. Så lad os så prøve at høre, hvad forsvarschefen, den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, han siger, da han bliver spurgt samme dag, som præsident Trump giver et interview, det interview, vi lige hørte, præsident Biden giver et interview, det vi lige hørte her, der bliver Mark Milley spurgt om, hvordan efterretningerne, de amerikanske efterretninger, egentlig var op til det, der skete i Kabul i de seneste dage. Så det er USA's forsvarschef Mark Milley, der taler her.
I have previously said from this podium and in sworn testimony before Congress that the intelligence clearly indicated multiple scenarios were possible. One of those was an outright Taliban takeover following a rapid collapse of the Afghan security forces and the government. Another was a civil war, and a third was a negotiated settlement. However, the time frame of a rapid collapse, that was widely estimated and ranged from weeks to months and even years following our departure. There was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this army and this government in 11 days.
Ja, så det forsvarschefen her siger, det var, ja, vi havde forudset, at det kunne være, at det her ville ende med, at Taliban ville tage over, når først vi forlod Afghanistan. Men det vi talte om, det var, jeg troede på, det var, at det kunne ske inden for nogle uger, nogle måneder, eller måske endda først efter nogle år. Ingen siger Mark Milley her, havde forestillet sig, at det ville ske på 11 dage. Så Mark Milley her, som altså har efterretningstjenesterne, som sidder på hæren, som er den, der ved mest, må man tro, om hvad der foregår inde i Afghanistan, han står altså og siger her samtidig med Biden, siger, at alt går lige efter planen, at det var ikke planen.
Altså det er jo, alle kan jo høre, at det her er en forfærdelig dårlig undskyldning. Der er selvfølgelig ingen, der planlægger, at noget skal gå sådan her. Ligesom hvis Scolari i 2014, efter Brasilien havde tabt 7-1 til Tyskland, og gået ud og sagt, det var fuldstændig efter planen. De gik lige i vores fælde og vandt kun 7-1 over os. Altså sådan, sådan fungerer sådan noget selvfølgelig ikke. Og USA ved jo godt, der er et kæmpe prestigetab forbundet med det her. Der er meget, der tyder på, at amerikanerne har haft meget bange anelser. De har haft så bange anelser, det ved vi jo tilbage helt fra 2019, hvor de her Afghanistan-papirer kommer. Tidligere havde man det, der hedder Pentagon Papers, som blev lækket og afsløret, og vi har dækket alt det her i kampagnesporet tidligere, som afslørede, at man løj over for offentligheden om hvordan det gik i Vietnam. I 2019 så kom the Afghanistan Papers, som var sådan en pendant til The Pentagon Papers, som viste det samme, at man løj over for offentligheden, at man præsenterede oplysninger om, hvordan det gik i Afghanistan, der var meget, meget usandfærdige osv. Og derfor er det jo klart, at amerikanerne har haft en fornemmelse af, at det vi har skabt, den centrale magt, vi har skabt, den her, der skal forsvare den, de politistyrker, der skal være med til at garantere sikkerheden i Afghanistan, at det er nok ikke nogen, vi sådan kan stole en masse på. Der var en artikel i New York Times, hvor der var en norsk diplomat, der fortalte, at han regnede anslået, at omkring 30% af alle dem, man uddannede i sikkerhedsstyrkerne, de forlod deres post for at lave egne vejspæringer, hvor de kunne stå og afpresse folk, der kørte forbi dem for penge. Man har masser af historier, det er helt tilbage fra 2019, hvor meget af det her havde været undertrykt, hvor man fortalte om, at jamen, når man kiggede på de afghanske sikkerhedsstyrker, jamen, så havde man en fornemmelse af, at der var nogen, der var Taliban-loyale, der var meget interesseret i at få våbentræning. Så kunne de jo få løn samtidig med, at de fik det, noget Taliban ikke selv er så god til at give. Og resten var man mere usikker på. De kæmpede godt, når man var sammen med vestlige styrker, men når man forsvandt, så skilte de deres udstyr ad og solgte det på det sorte marked, hvilket altid er en dårlig idé. Og nogen tog endda hjem og solgte deres uniform, og så mødte de op tilbage på kasernen uden uniform på, og så spurgte man, hvor din uniform blev af, jamen den er blevet væk, og så fik de en ny, og så gentog det sig det her. Så man havde en fornemmelse af, at den her hær, der skal garantere, at det hele ikke brænder sammen, når man trækker sig ud, at den har brug for i hvert fald en eller anden form for vestlig tilstedeværelse, hvis den skal overhovedet fungere. Når man så trækker proppen helt ud af bunden på badekarret, jamen så var der jo mange i Pentagon, der nok godt vidste, inklusiv præsidenten i Det Hvide Hus, der nok godt har vidst, at det var selvfølgelig et spørgsmål om tid, hvor hurtigt vandet løb ud, men ingen har jo forberedt sig på, at det skulle løbe så hurtigt ud af bassinet.
Og det, de siger, det som general Milley siger officielt, det var, at man opererede med tre forskellige scenarier. Et, det var, når amerikanerne trak sig ud, det var, at der ville blive en borgerkrig, det kunne være en langvarig borgerkrig. Det andet, det var den positive løsning, det var, at der kom en eller anden form for forhandlet løsning, der gjorde, at man levede i lykkelig samdrægtighed i Afghanistan. Den tredje, det var det, der skete, nemlig at det ville ende med, at Taliban ville tage fuldt og helt over. Man regnede bare med, at der ville gå mindst rigtig mange uger, formentlig mange måneder, måske endda rigtig mange år, før det skete. Og nu er virkeligheden så, at præsident Biden er den præsident, der trækker USA ud af Afghanistan. Han er den fjerde præsident, der har været præsident, mens Afghanistan-krigen har kørt. Han er ikke den første, der har sagt, at man skulle ud. Det ville Obama og Trump også. Men han ender med at være den, der trækker USA ud på en måde, der ikke kan tolkes som andet end ydmygende.
Meget ydmygende. Og den her plet kommer til at være på Bidens eftermæle for altid. Altså billedet af babyer, der bliver smidt over pigtrådshegn for at få dem bragt i sikkerhed. Det er meget svært at spinde det til, at alt går lige efter planen.
Lad os lige prøve at høre, hvad præsident Biden selv sagde, da han tidligere på ugen, altså det var før det interview, vi hørte lige før med George Stephanopoulos, men altså hvor han taler til nationen fra Det Hvide Hus. Der er hans argumentation for, hvorfor at USA skal ud af Afghanistan, der gentager han det, som han har sagt før det skete, det gentager han en gang mere. Lad os høre ham her.
How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war when Afghan troops will not? How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. Of doubling down on a civil war in a foreign country. Of attempting to remake a country through the endless military deployments of U.S. forces. Those are the mistakes we cannot continue to repeat.
Ja, det han siger her, det er jo to ting. Det ene det er, at han siger, at vi kan ikke blive ved med at sende amerikanske kvinder og mænd ud og dø under en krig, der er så langt fra os, og som jo det ikke påvirker vores nationale sikkerhed. Det dur ikke, vi kan ikke være derude i al uendelighed. Det er den ene del. Men den anden del, jeg jo også synes, han siger, det er jo, at han anklager afghanerne for at være upatriotiske mod deres eget land. Nogle kujoner, der ikke tør kæmpe. Det er ikke sådan de ord, han bruger, men det er jo det, han siger. Han siger jo, at vi kan ikke blive ved med at kæmpe, hvis det afghanske folk ikke selv tør at kæmpe.
Altså, og alt det tror jeg, der er meget opbakning til i USA. Og jeg forstår godt synspunktet. Man skal bare have med til den historie, at den periode, hvor man havde store amerikanske tabstal, den er forbipasseret. Den periode, hvor man var mest engageret i kampe i Afghanistan, den er også forbipasseret. Altså, man har jo haft en anden indsats i de seneste år, end man havde tidligere i forsøget på at pacificere Taliban. Så der er jo mange steder, hvor USA har været engageret i den, skal vi sige, i konflikter, hvor de har haft store tabstal. Lad mig give Koreakrigen som et godt eksempel, hvor man har en periode, hvor man har store tabstal og er meget engageret i krigshandlinger, og bagefter så går man over til en mere eller mindre permanent tilstedeværelse i landet. USA har været i Afghanistan eller i Korea siden 1953, og der er ikke så store tabstal nu, som der er tidligere, selvom man altså oprindeligt mistede næsten eller mere end 35.000 amerikanske soldater i Korea, så er det jo ikke sådan, det er længere. Så man kan godt være i et land indefinitely, som Biden taler om, uden at det betyder, at man er der på de betingelser, man var der på oprindeligt. Og det synes jeg, præsidenten kom lidt let om ved i den
ja, vi
forsvarstale for egen politik.
Vi ved jo, at der er gået 15 måneder siden den sidste amerikanske soldat døde ude i Afghanistan. Der er 15 måneder trods alt lang tid. Der er gået 20 år, hvor amerikanerne, sådan cirka næsten 20 år, hvor amerikanerne har været i Afghanistan. Det kan selvfølgelig lyde som lang tid, men som du sagde, 70 år i Korea. Vi kan også sige endnu mere end 70 år i Tyskland, Japan. Altså, der er mange steder, hvor USA har haft en tilstedeværelse i årtier efter, at de var færdige med at føre krig mod den nation, de blev i. Men præsident Biden havde jo lovet amerikanerne, at han ville trække soldaterne ud af Afghanistan, og det var, som vi har sagt mange gange også her i kampagnesporet, det er der ret bred opbakning til. Lad os lige høre, hvordan hans nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, som vi jo mange gange har talt om her i kampagnesporet, så er det nationale sikkerhedsrådgiver jo ofte, men ikke altid, en person, der i virkeligheden er mere vigtig for amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik end den givende udenrigsminister eller forsvarsminister er. Vi har måske ikke hørt så meget til den unge Jake Sullivan, mens Biden har været præsident, men jeg søger, hvordan han forklarer det, der sker nu.
Every time you're involved in policy, whether it's big or small, you have to remember it's about the human costs. And there are real human costs here, and seeing that image, I recognize that, and it's heartbreaking. But I also think about the human costs of the alternative. which was President Biden ordering U.S. forces to remain in Afghanistan, and that would have required adding thousands and thousands more U.S. troops in the face of a Taliban onslaught, taking casualties, and frankly, having to step up and fight for an Afghan army that was not prepared to fight for itself. President Biden was not prepared to usher in a third decade of war and put U.S. troops in harm's way, fighting and dying, to try to hold Afghanistan together when its own armed forces would not fight to hold it together. So this is about hard choices, and the choice he made, he believes, was in the national security interest of the United States. And we have executed a drawdown of U.S. forces in Afghanistan and are now conducting those evacuations.
Jeg synes, det er interessant. Nu kan lytterne jo ikke se, hvordan Jake Sullivan han ser ud. Man prøver at slå ham op på nettet. Så man ser, han ligner sådan lidt af udseende Jared Kushner. Hvad hedder han? Præsident Trumps svigersøn. Og ved du hvad? Meget af det, han siger her, det lyder jo også ligesom det, som Trump-administrationen ville have sagt, nemlig at vi skal ikke kæmpe derude i Langbordistan, for det går ud over amerikanske menneskeliv, så lad os holde os hjemme. America first.
Ja, man kan godt tro, det er America first. Og jeg tror, det er, man tænker, når man ser Jake Sullivan, er, hvor ungdommelig han ser ud. Det er de første par gange, hvor jeg ikke vidste, hvem han var, bare kendte ham af navn, og så billeder af ham, og tænkte, at det kan ikke være ham. Men det var det. Det ligner sådan en dreng, der er kommet i en habit, når han taler, men han er rasende dygtig. Det er, jeg prøver ikke på nogen måde. Han ser bare meget ungdommelig ud, det er ikke altid et plus, når man taler om sådan meget alvorlige ting, som sikkerhedspolitik er, men en klog herre. Men det, han siger, er jo noget, der i hvert fald i en vis optik kan synes at flugte med Trumps politik, og den ser for folk i Afghanistan ret ens ud, ikke? Altså, farvel og tak, det var hyggeligt, nu må I klare det selv, det kunne I ikke, det var ærgerligt. Så er man ligesom i hvert fald ind i den der America First bubble. Jeg tror, man skal huske, at Bidens politik er nok, at ja, man skal ud af Afghanistan, men ikke som Trump, fordi man skal trække sig tilbage fra verden, men fordi USA ønsker at fokusere sin indsats andre steder, og man ser simpelthen ikke Afghanistan som andet end noget, der dræner opbakningen til amerikansk sikkerhedspolitik.
Og lad os lige høre ekspræsident Trump. Fordi i de seneste dage, der har vi set Trump og republikanerne skille meget ud over den måde, som eksekveringen af den amerikanske exit fra Afghanistan er foregået på. Men det er lidt sjovt at høre, hvad præsident Trump sagde for ganske få uger siden. For eksempel for præcis en måned siden, da han holdt vælgermøde og kom ind på situationen i Afghanistan.
I started the process, all the troops are coming back home, they couldn't stop the press. 21 years is enough, don't we think? 21 years. They couldn't stop the process. They wanted to, but it was very tough to stop the process when other things are out. Yeah, thank you. Thank you. It's a shame. 21 years by a government that wouldn't last. The only way they last is if we're there. What are we going to say? We'll stay for another 21 years, then we'll stay for another 50. The whole thing is ridiculous. So we're bringing our troops back home.
Ja, det sjove her at høre, det er jo, at det lyder faktisk som om, at Trump her for en måned siden praler af, at han har skabt en situation, hvor tilbagetrækningen skal foregå så hurtigt som overhovedet muligt. Vi skal ikke være der en dag længere, fordi 21 år, som jo kun er 20 år, er allerede alt for lang tid. Skal vi så være der 21 år mere, eller 50 år, eller 100 år mere, siger han nej. Vi skal ud nu, og selvom Biden og hans folk, de egentlig gerne vil blive der længere, sådan siger Trump det, så kan de ikke stoppe den proces, jeg har sat i gang.
Nej, nu er der jo sådan et blandet budskaber tit fra Trump-lejren. Fordi da de opdager, at et er, at Trump ligesom har villet det samme, men nu hvor man oplever, at det er gået lidt galt med den her tilbagetrækning, så er man selvfølgelig heller ikke sent til at gøre opmærksom på, at man ville have gjort det på en helt anden façon, hvor Taliban ikke var kommet til magten, også selvom man ikke lige har specificeret, hvordan det så skulle have været.
Og nu har vi så den situation, som vi sagde før, at det her det bliver et problem for Joe Biden, og det bliver naturligvis noget, der kommer til at være på hans eftermæle. Den interessante diskussion er selvfølgelig nogle af de her tal, vi ser, altså en opbakning på sådan cirka 70% af den amerikanske befolkning, der siger, at vi skal ud af Afghanistan. Vi skal forlade den kampzone. Vi ønsker ikke at blive der. Det er jo en meget stor opbakning til den her politik. Og så på den anden side en åbenlys og massiv kritik af præsidentens måde at håndtere det på. Det her bliver jo så interessant. Vil det være sådan om 2, 3, 4 uger, når de sidste amerikanere formentlig, og de sidste danskere og europæere kommer ud derfra, vil man så glemme den kaotiske tilbagetrækning, den kaotiske exit, Saigon-lignende tilstande, og tænke, det var egentlig godt, at vi kom ud. Det bliver jo spændende at se, hvor den lander i den amerikanske befolkning.
Det tror jeg kommer meget an på, hvordan Taliban opfører sig, og hvordan man skal håndtere eventuelle udfordringer fra Talibans side i fremtiden. Hvis Taliban vælger en udgave af sig selv, hvor de siger, at vi går tilbage til Taliban Classic og bliver som det styre, vi var engang, så er der jo mange, der vil mene, at så kan man godt risikere at skulle forbi Afghanistan igen. Man kan også tro på, at Taliban har reformeret sig selv og ligesom ikke laver flere offentlige henrettelser og lignende, end at Vesten trækker det gule kort, hver gang de gør det, men altså ikke vender tilbage igen. Og det er der noget, der tyder på. De er jo meget støttet af styret i Katar, Taliban-styret, og herfra lyder det, at det vil være rigtig fint, hvis Taliban gennemfører deres strenge læsning af, hvad et samfund baseret på sharia-lovgivning skal være, men at man skal gøre det på en sådan façon, at man ikke gør sig unødig upopulær i omverdenen.
Og så kommer det også an på, hvor meget de amerikanske medier de dækker den her sag, fordi der er altså nogle vilde tal. Altså i Amerika måler man jo alting, og der er altid nogen, der har målt alting. Og der er et amerikansk universitet, der konsekvent sådan, måler alle nyhedsindslag, der har været i ABC, CBS og NBC's store aftenudsendelse, store nyhedsudsendelse, der som ligger kl. 18.30 eller 19.00 om aftenen i USA. Det er de tre store nyhedsstationer, lidt ligesom vores TV2-nyhederne eller TV-avisen. Og fra 2015 til 2020, altså 5 år, der har de her tre kanaler tilsammen bragt lidt mindre end 1 times indslag, der handler om Afghanistan. 1 time. ABC News har vist 16 minutter på 15 år. På 5 år. CBS 25 minutter, og NBC 16 minutter. Det siger jo dels noget om, hvor meget amerikanere i almindelighed interesserer sig for de fjerne egne, men jo også noget om, at hvis Afghanistan ryger lidt ud af de amerikanske medier, som de plejer at gøre, så vil amerikanerne hurtigt holde op med overhovedet at følge med i, hvad der foregår i Afghanistan.
Ja, og man kan sige, der var heller ikke meget, altså, da Taliban var aller værst, og ikke lavede terrorvirksomhed uden for landet, så var det jo kun, når de lavede de største stunts og sprang Buddha-statuer fra antikken i luften og så videre, at man reagerede på dem. Men det var først, da man var sporet, al-Qaida-sporet førte til Afghanistan, at de blev så upopulære, at man følte, at man måtte gøre noget. Så noget tyder på, at hvis Taliban vil holde snor af al-Qaida, at så vil USA kunne leve med det. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig trist, men det kunne man godt frygte.
Lad os prøve at spole tiden en lille smule tilbage her mod slutningen af programmet, Mads, nemlig til det tidspunkt, hvor USA sådan for alvor begynder at blive engageret udenrigspolitisk i, hvad der foregår ude i Afghanistan. Vi skal tilbage til november måned 1979. Præsidenten hedder Carter, Jimmy Carter, og Jimmy Carter laver en offentlig tale fra Det Hvide Hus, fra det ovale værelse til nationen, hvor han fortæller om den forfærdelige situation, der er opstået i Teheran, hvor amerikanske ambassadeansatte blev taget som gidsler. Det var den krise, der endte med at vare 444 dage, og først blev afsluttet lige da Jimmy Carter var stoppet som præsident, og Ronald Reagan var blevet præsident. Men her den her krise altså lige sket, og Carter taler egentlig i det her indslag om situationen i Teheran, situationen med det iranske præstestyre. Og så kommer han ind midt i det hele og siger, at der er jo også er en frygtelig udvikling i et andet land derudad, nemlig Afghanistan. Lad os lige prøve at høre her, hvor Carter taler om Afghanistan i november måned 1979.
Recently, there has been another very serious development which threatens the maintenance of the peace in Southwest Asia. Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan, which had hitherto not been an occupied satellite of the Soviet Union. 50,000 heavily armed Soviet troops have crossed the border and are now dispersed throughout Afghanistan, attempting to conquer the fiercely independent Muslim people of that country.
Ja, her taler Carter altså om den sovjetiske invasion af Afghanistan, der også starter i 1979, og som vi vil vide, meget 10 år inden Sovjetunionen ynkeligt måtte forlade foretagendet i februar måned 1989, men altså var der i 10 år. Samtidig med det her sker, samtidig med Carter holder den her tale, der går amerikanerne ind ad bagvejen via CIA og støtter dem, der var modstandsbevægelse til de kommunister, der fik magten, da Sovjetunionen rykkede ind, nemlig mujahedinerne. Og der starter det amerikanske sådan engagement i det land, altså tilbage i 1979.
Ja, altså det, altså man skal huske, at den amerikanske støtte til det mujahedin, som jo sådan er Talibans forløber, både under Carter og især under Reagan, som virkelig satte fart på det her program. Det var et program, man kaldte for Operation Cyclone. Det var meget, meget succesfuldt, og især da man fik lært mujahedin at bruge et nyt amerikansk våben, der hed Stinger-missilet, påførte man Sovjetunionen meget, meget store materielle tab i området, og det var stærkt medvirkende til, at det blev så betændt for Sovjetunionen at være engageret derude. Både under Carter og under Reagan, der altså udvidede støtten til mujahedinerne, der er der jo tale om, at man ser den her konflikt med koldkrigslinsen brillerne på. Altså alle, der kæmper mod kommunisterne, er vores venner, uanset hvor sære de måtte virke. Og det er jo derfor, man i tiden efter nok noget fejlagtigt har gået og sagt, at det er USA selv, der har skabt Taliban. Det er det bestemt ikke. USA har ikke skabt Taliban. Taliban fandtes, man har bare haft en fælles interesse i en periode, og CIA lærte og hjalp mujahedin med at være mere effektiv i den periode, hvor man kunne bruge den i den kolde krigs logik. Og den logik var jo, at Afghanistan skulle blive til Sovjetunionens Vietnam. Ligesom Vietnam havde overladet USA og havde undermineret det politiske system og skabt stor intern uro i det amerikanske samfund, så skulle Afghanistan have samme effekt for Sovjetunionen. Og Afghanistan blev aldrig så slemt for Sovjetunionen, som Vietnam havde været for USA, men det blev meget værre, end det var før man begyndte at bakke op om mujahedin-modstandsbevægelsen i Afghanistan.
Og i samme periode har vi en lignende konflikt, hvor det kan se mærkeligt ud, når man kigger på det med nutidens briller, nemlig den, der var mellem Iran og Irak. Den krig, der var mellem Iran og Irak på nogenlunde samme periode, hvor USA og Vesten her under Danmark jo i en periode i virkelighedens verden var allieret med ingen ringer end Saddam Hussein, fordi han var modstanderen til Iran på det her tidspunkt. Så det var en logik, vi så dengang, og derfor så kan vi også se, at da Sovjetunionen trækker sig ud af Afghanistan i 1989, det gør de i februar måned, det er det år, som alle ved, ender med murens fald, efter et par år med kommunismens kollaps og Sovjetunionens kollaps, så har vi nogle år der i 1990'erne, hvor Afghanistan får lov til at passe sig selv, ligesom så mange andre steder, fordi nu var den evige fred fundet, som man troede på det her tidspunkt, og så bang, så rammer 9/11 USA, og ikke bare USA, men hele Vesten, som et chok der i den 11. september 2001, og så bliver USA trukket ind igen i den krig, som de nu er på vej, på vej ud af, efter at have været mere eller mindre i regionen, jo ikke bare i 20 år, men i 40 år.
Og man kan sige, at, at det, kan altid, det er jo altid meget tillokkende at lave de her sådan historiske paralleller med, med, hvad man har gjort tidligere. Man skal jo huske, at, at sådan nogle beslutninger her, de sker jo inden for sådan et paradigme, som styrer al logik. Altså Vietnamkrigen kan ikke forstås uden, at man ved, hvad den kolde krig er, og det samme kan USA's engagement og Ruslands engagement i Afghanistan oprindeligt selvfølgelig ikke. Det paradigme, der så kommer, da USA i anden omgang er engageret i Afghanistan, nemlig krigen mod terror, har jo så vist sig at være en krig, som man på den ene side kan hæve det, man har vundet i den forstand, at der er ikke så stort en terrortrussel i verden nu, som der var tidligere, men på den anden side er det jo, kan man også med en meget stor ret hæve det, at både de missioner, USA har været på i Irak og Afghanistan, at de ikke er endt med det resultat, man til sidst sagde, man forsøgte at opnå de forskellige steder. I starten var interessen i begge nationer meget militært orienteret. Til sidst så gik den begge steder på, at man skulle efterlade sig nærmest vestlige samfund, som for evigt og altid ville være velfungerende demokratier, der ikke ville bakke op om international terrorisme. Og det er man jo på ingen måde lykkedes med.
Nej, den drøm, der var hos rigtig mange mennesker i rigtig lang tid om i overført betydning og forestille sig, at Afghanistan kunne blive til en slags Norge. Det står ikke lige for på nuværende tidspunkt. Med mindre at det ender en lidt anden retning, nemlig den retning, som vores gode ven Tucker Carlson er inde på her. Prøv at høre, hvad Tucker Carlson, Fox-kommentatoren, forestiller sig, der nu vil ske efter, at Afghanistan er kollapset.
The people who made the Afghan occupation possible would like to see a lot more of our southern border, much more unrestrained immigration to the U.S. Bring in the refugees, they're screaming tonight. That's the only lesson they're taking from this debacle. Quote, America must not stand idly by, Mitt Romney tweeted today. The president must urgently rush to defend, rescue, and give and expand asylum. There is no time to spare. There's lots of time to spare as Americans die of fentanyl ODs and millions of foreign nationals whose identities we can't confirm move here. But when it comes to bringing Afghans to our country, there's no time to spare. And Liz Cheney firmly agrees with that. So does her friend Bill Kristol and Nancy Pelosi and Victoria Nuland at the State Department and so many more just like them. These are the architects of the disaster we are watching unfold on television. They should be groveling for our forgiveness, but they're not. Why? Because contrition requires decency. There's no chance. So we're getting it. And if history is any guide, and it's always a guide, we will see many refugees from Afghanistan resettle in our country in coming months, probably in your neighborhood. And over the next decade, that number may swell to the millions. So first we invade, and then we're invaded. It is always the same.
Ja, her kan du høre, Mads, at Tucker Carlson, han ser, at der vil komme en strøm på millioner af afghanske flygtninge ind i USA, og de vil blive budt velkommen, ikke bare af de sædvanlige venstreorienterede socialister, men også af Mitt Romney og Liz Cheney og company, og selvfølgelig allermest på grund af Bidens politik.
Jeg tror også, han opfatter dem, Mitt Romney og Liz Cheney, som venstreorienterede. Men det er jo ikke...
ja, det gør han nok.
Det er jo ikke helt ulogisk, det han siger her. Efter Vietnamkrigen endte USA jo også med, at rigtig mange vietnamesere fandt til USA. Man var ikke lige hurtigt til at reagere på det, men til sidst så endte man jo med at tage rigtig mange bådflygtninge ind, efter de havde ligget skulpet rundt i Stillehavet i rigtig lang tid. Og på samme måde så må man jo også forvente, at der er mange af dem, som har sat deres lid til, at man kunne stole på det amerikanske engagement i Afghanistan og har samarbejdet med USA der. Og vi ved, at Taliban går rundt med lister med op mod 100.000 navne på, men nogen, de godt lige vil have en snak, nærmere snak med, fordi de har samarbejdet for meget med Vesten, at dem har man selvfølgelig et ansvar overfor, men der er nok ikke tale om millioner. Det er et tal, der må helt klart stå for Tucker Carlsons egen regning.
Og så skal vi måske slutte af i den lidt positive ende, Mads, fordi da USA forlader Vietnam i 1975 under kaotiske tilstande, de billeder af helikopteren, der letter fra den amerikanske ambassade, som magte mindelse om det, der skete i Kabul i de forløbne dage, der havde ingen nok regnet med, at USA bare 25-30 år efter, nemlig 20 år efter er det faktisk, mens Bill Clinton er præsident, ender med at lave en aftale med Vietnam, der faktisk betyder, at de to, altså det mere moderne Vietnam i dag, sammen med USA, er nære venner.
I hvert fald er det interessant at se, at Vietnam har skulle vælge mellem deres kommunistiske venner i Kina eller deres kapitalistiske fjender i USA, som de har været i krig med. De har faktisk været i krig med dem begge to. Og har der valgt, at det pres, de bliver udsat for af kineserne i nærområdet, gør, at man egentlig gerne vil have et dybere samarbejde med USA, til trods for, at man har den meget tunge historie sammen, som man har haft. Så der er noget, der tyder på, at når man får en fælles modstander, så kan man, så det virker som sådan en slags aktiv glemsel på ens forhold.
Lad os i øvrigt love, Mads, for det synes jeg vil være et væsentligt emne at tage op, måske allerede i næste uge, nemlig at det er klart, at Joe Bidens tilbagetrækning fra Afghanistan har betydet, at mange europæiske ledere til højre, til venstre og i midten, altså alle typer af politiske ledere i Europa, udtrykker en eller anden grad af bekymring for, om Joe Biden i virkeligheden er tilbage på America First-sporet, om det betyder, at den alliance, man lige havde håbet på, var blevet forstærket og kom tilbage på sporet, da Trump var ude, den måske alligevel er svækket, og det måske igen betyder, at man er nødt til at kigge på mere europæisk internt samarbejde om militær sikkerhed, fordi man ikke længere kan regne så meget med amerikanerne. Det kunne nok være et godt emne for os at tage op i næste uge.
Og alle, der sidder derude, ved, at når vi lover, at vi tager noget op, så holder vi det.
Ja, det gør vi. Vi lover, at vi kommer tilbage til det, inden der er gået 20 år. Det gør vi. Det gør vi med sikkerhed. Og indtil da, der siger Mads Fuglede og jeg, David Træs og Kasper i teknikken. Tak for den gang.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.